Sormustin kukka, se on jo 1700-luvun lopulta asti ollut tiedossa, että se sydämen vajatoimintaan auttaa, ja edelleen on markkinoilla digoksiinivalmiste, joka on tämän kyseisen kasvin sisältävän yhdiste ja tärkeä osa normaali lääkintää edelleenkin. Väitöksessä niin tosiaan pääasialliset tutkittavat kasvit oli suoputki ja väinönputki, jotka on tällaisia porkkanan sukulaiskasveja.
Ja väinönputkesta olikin tässä sarjassa viimeksi puhetta. Tämä on aika mainio paikka tässä työpaikkanne vieressä. Olemme Helsingin ja Espoon rajalla. Valkuvokot kukkivat ja sitten tässä on jonkunnäköistä pöpelikköä tässä ympärillämme. Onko tässä sellaista maastoa, missä saattaisi kasvaa esimerkiksi juuri tuo suoputki?
Yleensä löytyy järvien rannoilta, mutta kyllä tällaisessakin märässä maastossa suoputki saattaisi hyvinkin löytyä. Että ainakin tuossa Laajalahdessa niin sitä kasvaa ihan runsaastikin.
Mitä muita tässä? Tuossa on ainakin tuo koivu, josta saadaan sitä betuliinia, josta nyt kehitellään uusia lääkeaineita. Mitäs muita?
Tuossa tietysti myös yksi tällainen ehkä pisimpään lääketeollisuuden hyödyntämä kasvi on myös tuo paju, josta asetyylisalisyylihapon sukulaisyhdisteitä helposti löytyisi.
Se aspiriini?
Aspiriini näin kaupan nimeltään. Ja eipä tuossa männyssäkään mitään vikaa ole, että kyllä männystäkin sopivia yhdisteitä voi löytää, kun niitä osaa etsiä.
Minkälaisia tämmöisiä käytännön ongelmia on silloin, kun tutkitaan kasveja ja halutaan etsiä uusia mahdollisia vaikuttavia aineita?
Jos puhutaan ihan uuden lääkevalmisteen kehittämisestä, niin tietysti ongelmana on monta kertaa se, että nämä tutkittavat kasvit on sellaisia, jotka on ollut käytössä jo pitkään. Ja sitten muun muassa tällaisten patenttiongelmien takia niin voi olla taloudellisesti haastavaa alkaa valmistaa lääkkeitä jostakin vanhasta tunnetusta kasvista, koska patenttisuojaa tällaisille yhdisteille on hyvin hankala saada.
Eli pajuun ei voida enää käydä käsiksi.
Niin, paju varmaan alkaa olla aika kaluttu kasvi tässä mielessä. Onhan Suomenkin luonnossa yli 2500 erilaista kasvia, ja kuinkahan monta niistä on oikeasti tutkittu, että mitä ne sisältää ja mihin niitä voisi käyttää. Eli monta kertaa tämä tutkimus lähtee liikkeelle jostain tosiaan traditionaalisesti lääkinnässä käytetystä kasvista, ja voisi joskus vähän ajatella laajemminkin ja miettiä, että onko sellaisia kasveja, jotka ovat jostain syystä jääneet huomaamatta.
Viime vuosina on puhuttu esimerkiksi mäkikuismasta. Se on kaunis tuommoinen kuivien ketojen keltakukkainen. No, onko se nyt sitten 20-30 senttiä korkea? Se todettiin oikein, että sillä on niin kuin masennusta lievittävä vaikutus.
Mäkikuismaa on pitkälti käytetty jo Lönnrot suositteli sitä talonpoikan kotilääkärikirjassaan 1800-luvun puolen välissä, mutta lähinnä paloviinan mausteeksi. Mutta viime aikoina on paljonkin tutkimustulosta esitetty, jossa on tämä masennusta helpottava vaikutus todennettu. Ongelmina tämän kasvin kanssa on sitten erilaiset yhteisvaikutukset muiden lääkitysten kanssa, ja tämä on sellainen asia, joka tulee aina muistaa, kun kasvirohdasvalmisteita käytetään.
Mitä muita Suomen luonnosta löytyneitä tommosia kukkakasveja on sitten, josta on voitu kehittää lääkkeitä?
No, tällä hetkellä en tiedä, että Suomen markkinoilla olisi ainuttakaan Suomen luonnosta erikseen endeemistä suomalaista lajia, joka olisi lääkkeeksi asti päätynyt. Että, valitettavasti tuntuu siltä, että eksoottisemmat yrtit saavat sijaa lääketutkimuksessakin ja kotimaiset kasvit helposti unohdetaan.
Kamomilla on semmoinen rauhoittava, ja kamomillahan on tämmöinen päivänkakkaran näköinen tuoksuva, ihanasti tuoksuva. Kukka.
Niin, ongelmana on se, että lainsäädännöllisesti rohdosvalmisteet ja tämmöiset perinteisesti rohdoksena käytetyt valmisteet, niin niillä ei varsinaista lääkkeellistä käyttöaihetta, indikaatiota voi antaa. Eli monta kertaa tämä käyttötarkoitus perustuu enemmän tai vähemmän perimätietoon, ja sen todentaminen sitten tutkimuksella on aika vaikeaa.
Farmasian tohtori Manu Eeva, mitkä kasvit Suomen luonnossa mielestäni ovat sellaisia, joihin kannattaisi pureutua, joiden kemiaa kannattaisi selvittää siltä siten, että saattaisi löytyä jotain uusia ihmisen fysiologian vaikuttavia aineita?
Jos itse palaisin vielä tieteen pariin, niin yrittäisin kyllä laajentaa katsomustani niiden kasvien suuntaan, joita ei välttämättä ole aikaisemmin käytetty perinteisessä lääkinnässä.
Pitäisi nimetä nyt muutamia kasveja. Tuossa on voikukkaa. Siinä on tämmöisiä katkeroaineita paljon.
Joo, voikukkaakin on traditionaalisesti käytetty monenlaisen vaivan hoitoon ja tietysti itselläni nämä sarjakukkaselliset ovat niin kuin sydäntäni lähellä, koska niitä itsekin olen silloin aikoinaan tutkinut, niin sieltä varmasti löytyy, sieltä löytyy Suomen myrkyllisimmät kasvit siitä ryhmästä ja yleensä ne, jotka ovat myrkyllisiä, niin niistä voi myös löytää jotain lääkinnän kannalta hyödyllistä.
Voiko eläimiltä saada jotain oppia? Muistuu mieleen sellainen, tuli tästä voikukasta, joka on mykerokukkainen, niin mieleen toinen mykerokukkainen, eli mustajuuri. Kun aikanaan yritimme sitten viljellä sitä, niin ei sitä tullut oikein mitään, kun jänikset tykkäsivät niistä lehdistä. Ne söi ne lehdet. Ja no sitten me itsekin maistettiin niitä ja nehän on aivan fantastisen makuisia. Että voiko ajatella, että eläimet niin kuin johdattaisi ihmisen joidenkin mielenkiintoisten aineiden äärelle?
Toki näinkin voi ajatella, ainakin tuntuu niin, että eläimet tietää, mitä voi syödä. Ja se ilmeisesti ihmisiltä on jo unohtunut, mitä voi ja mitä ei voi syödä. Mustajuuri sinänsä, puhutaanko nyt sitten kummasta mustajuuresta, puhutaanko Symphytum officinalesta vai Schwarzenegger hispanicasta?
Nyt tuli kaksi tieteellistä nimeä, eli
Symphytum officinale on tunnetaan myös nimellä rohtorauniayrtti ja sitä nykyään pidetään syöpää aiheuttavana ainakin sisäisesti käytettynä. Aikaisemmin sitä on muun muassa käytetty haavojen hoitoon, mutta sitten tämä toinen kasvi, tämä Schwarzenegger hispanica taas on tämä voikukan sukulainen ja erittäinkin hyvää syötävää myös ihmiselle, ei vain jäniksille.
Ja mustajuuri on keltakukkainen, mykeräkukkainen ja rohtoraunioyrtti on taas sitten hyvin eksoottinen. Semmoinen, en mä tiedä, täällä etelässä ainakin kasvaa kulttuuripaikoilla oikein semmoinen vihanta kasvi, mihin tulee sitten semmoisia kauniita violetin sinisen värisiä kellomaisia kukkia. Ja koska se on yrtti niin, ja rohtoyrtti, niin sen historia on pitkä. Sitten on tulee tästä mieleen toinen tämmöinen kulttuurin seuralainen hullukaali.
Joo, koisokasvit, ehkä voisi sanoa, että on hyvä, että ne on kohtuullisen harvinaisia nykyään Suomen luonnossa, koska niiden sisältämät tropa-alkaloidit ovat kyllä äärimmäisen myrkyllisiä ja ei ole kyllä mitenkään suositeltavaa niiden kotikokeilut. Nämä kyseiset alkaloidit, joita tämän suvun kasvit usein sisältää, niin saattaa aiheuttaa jopa hulluutta. Siis edelleenkin on tärkeitä lääkeaineita hyöskyamiini, skopolamiini, atropiini, joita käytetään hyvinkin paljon lääketieteessä.
Atropa belladonna. Kyllä. Kun käy silmälääkärissä, niin sitähän tipautetaan silmään niin, että saadaan tummat kauniit silmät ja lääkäri näkee silmän sisälle.
Siitäpä tämä nimi belladonna, kaunis nainen, tuleekin. Eli sillä saa kyllä silmät laajenemaan voimakkaasti, kun sitä käyttää.
Johtaja Manu Eeva Ratiofarmilta, jos arvioitte nyt lääketeollisuutta kokonaisuudessaan 20 vuotta, 30 vuotta eteenpäin, niin onko silloin käytössä uusia kasveista saatuja lääkkeitä?
Uskon vakaasti, että jatkossakin luonto ja luonnosta saatavat yhdisteet tulee näyttelemään merkittävää roolia lääkinnässä.
Mutta silloin ei sitten ole kysymys siitä, että ryhdyttäisiin poimimaan luonnosta jotain raaka-ainetta, vaan otetaan solukot käyttöön ja tankit, missä sitten niin fermentoidaan näitä aineita.
Niin, tämä on yksi tapa, erilaiset bioreaktorit, jossa pystytään kasvatusolosuhteita kontrolloimaan tarkasti ja pystytään sulkemaan pois erilaisia häiriötekijöitä siinä kasvin käyttäytymisessä ja sitten voidaan sitten päätyä paremmin siihen lopputulokseen, mitä halutaan. Ja tietysti myös sitten paljonkin keskustelua herättävää aihe on nämä geneettisesti muunnellut kasvit, joita voidaan myös hyödyntää kasvisoluviljelmissä. tätä kasvimateriaalia saadaan ehkä kannustettua tekemään enemmän sitä yhdistettä, mitä tarvitaan.